Cae onis ciigis alla regio Davido, dirante, la Eternulo benis la domon de Obededomo, cae cion, cio appartenas al di, pro la cesto de Dio. Tiam Davido iris, cae transportis la ceston de Dio el la domo de Obededomo en la urbon de Davido cun gioio. Cae ciu foie, ciam la portantoe de la cesto de la Eternulo trapasis ses pasoin, li offerbucis bovon cae grasan schafon. Cae Davido dansis per ciui fortoi antau la Eternulo, cae Davido estis sonita per lina efodo. Cae Davido cae la tuta domo de Israelo conducis la ceston de la Eternulo cun gioi criado cae trumpetado. Ciam la cesto de la Eternulo venis en la urbon de Davido, Michalo, la filino de Saulo, rigardis tra la fenestro, cae ciam si vidis che la regio Davido saltas cae danzas antau la Eternulo, si ec malestimis lin en sia coro. Cae oni alportis la ceston de la Eternulo, cae metis gin sur gian locon, mese de la tendo, ciun Davido starigis por gi. Cae Davido alportis antau la Eternulo brul oferoin cae pats oferoin. Ciam Davido finis la oferadon de la brul oferoi cae de la pats oferoi, li benis la popolon en la nomo de la Eternulo Tsebaot. Cae li disdonis alla tuta popolo, alla tuta amaso de la Israelidoi, ciel alla viroi, tiel ancao alla virinoi, al ciu po unu bulo da pano, po unu porzio da viando, cae po unu penico da sekvinberoi. Cae la tuta popolo iris ciu al sia domo. Ciam Davido revenis, por beni sian domon, Michalo, filino de Saulo, el iris renconte al Davido, cae diris, Ciel majesta estis hodiau la regio de Israelo, ciu el montris sin hodiau antau la oculoi de la sclavinoi de siae servantoi, ciel sin el montras iu el la publicae dancistoi. Sed Davido diris al Michalo, antau la Eternulo, ciu preferis min antau via patro cae antau lia tuta domo, ordonante al mi esti estro super la popolo de la Eternulo super Israelo, antau la Eternulo mi ludis, cae mi sen valorigos min ancorau pli ol tio, cae mi humiligos min antau miae oculoi, cae tamen inter la sclavinoi, pri ciui vi parolis, mi estos honorata. Cae Michalo, la filino de Saulo, ne havis infanoin gis la tago de sia morto.